Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave. Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.
Ben, chega o momento máis interesante do programa. Temos que abrir un novo eco preguntoiro nesta fase inicial. O encontro número 2 de o eco preguntoiro comeza agora mesmo con novos coles que veñen a participar connosco. Imos hasta Lugo. Imos saudar o primeiro dos coles que participa. Creo que ademais é a primeira vez que se apunta o noso eco voz. Así que saudamos o CEIP Luis Pimentel en Lugo. Que tal, chicos, chicas? Moi boa tarde.
Hola,
muy bien.
Boa tarde.
¿Cómo estás? A vosa primeira ocasión no concurso.
Sí.
Bueno, pues, ¿cómo van esos nervios, esa tensión inicial? ¿Todo bien?
Sí.
Controlado, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, achegados ven o micrófono, sobre todo para este saúdo inicial. Imos saudar o voceiro do equipo do Luis Pimentel, que é Mario Bodenlle Santos. ¿Qué tal, Mario?
Muy bien.
Odito, sí. Todo controlado, ¿no? De momento.
Sí.
Ata agora. Imos saudar o teu equipo que está composto por Cristina Arias Novas, Martiño Iglesias González, Diego Larrea Alonso e de suplente, en este caso dándovos apoio dende outro lado da peceira do estudio, está Nico Altamiranda López e coordinando actividades está Beatriz López López. Graciñas, Beatriz, por participar. Nada, moita sorte ao vosso equipo. Imos agora a saudar os vosos contrincantes, parecevos?
Sí.
Pois veña, imos ata Ferrol, porque ali, nos nosos estudios de Radio Voz, está o CPR Plurilingüe Arenales Santa Juana. Que tal? Boa tarde, chicos, chicas.
Boa tarde.
Temos a voceira do equipo, que é Martina Pérez Couce. Que tal, Martina? Como ves o teu equipo? Preparados?
Sí.
Moi ben, pois imos saudarlles. Está contigo Dana Solei Prada Espinoza, está Andrea Pita Ponce, Eneco Bretón Santos e na suplencia está Isabel Jara Rama, correcto?
Sí.
E temos a Víctor Martínez Graña coordinando a actividade. Graciñas tamén, Víctor, por participar outro ano máis no Ecovoz. Bueno, pois nada, vou explicar rapidamente como funciona o concurso. Moito xa o sabedes, pero bueno, imos repasar por se hai algún ouvinte que está, bueno, un pouco perdido, non? Pois recordamos que temos por diante cinco preguntas, dos libros de a editorial Anaya de sexto de primaria. Neste caso, na primeira volta, entran o tema 1 de Naturais e o tema 1 de Ciencias Sociais. Bueno, pois esas cinco primeiras preguntas van a ser unha para cada equipo, cinco para cada equipo, e por quendas, iremos dicindo as preguntas. Teredes 10 segundos de tempo para respostar e haberá un rebote en caso de que non acertedes ou que pase o tempo. O rebote será para outro equipo que terá 10 novos segundos e se non responden correctamente ou pasa o tempo, haberá outro rebote que volverá ao equipo inicial. Se aínda así tampouco respostades ben ou o tempo pasa, pois levarei o punto eu para meu bote particular. Cando cheguemos á pregunta 3, será o momento da pregunta Sogama. Moi atentos e atentas porque puntúa dobre. É unha pregunta relacionada coas tres R's: reducir, reciclar e reutilizar. O como digo, pois hai que prestar moita atención porque vai nos dar bastante puntuación, bastante decisiva esta pregunta. Logo seguiremos coas preguntas normais e cando rematemos a quinta pregunta haberá unha sexta que é común para os dous equipos. É unha pregunta rápida, máis ben un acertijo, hai que resolver hai que buscar un concepto que estamos bueno, plantexándovos, pero se vos parece explico vos o funcionamiento como sempre despois cando cheguemos a esa pregunta para non aturullaros con exceso de información. Parece vos?
Sí.
Moi ben. Pois nada, como dicíamos, este ano temos a novidade do noso pulsador digital, que é o que se encarga de indicar cal é o equipo máis rápido en respostar e poder elixir a quenda. Básicamente teño dous cuestionarios, o A e o B. Pois nada, poderedes elixir segundo o que pulse máis rápido, quen quere empezar ou quen quere ir de segundo. Así que, pregunto, tedes os dous equipos o pulsador diante?
Sí. Sí.
Perfecto. Pues o que vou facer é pulsar eu, vou activar o pulsador e cando diga tempo, o primeiro equipo que pulse, o primeiro nome que apareza na pantalla, tedes que dicilo, se o voso, vale? É dicir, se sae Lugo, dicides Lugo! Se sae Ferrol, dicides Ferrol! E eu vos darei a quenda de resposta, vale? E podedes elixir se queredes empezar ou non, de acordo? Vale, pois activo o pulsador e digo 3, 2, 1, tempo!
Lugo.
Lugo foi o primeiro en pulsar. Aí vemos Lugo na pantalla. Pois Lugo, ti elixes. Luis Pimentel, queres empezar ou queres que empecen os teus compañeiros?
Nosotros.
Empezades vos, perfecto. Pois o cuestionario A vai para Lugo, o cuestionario B vai para Ferrol. Moita sorte, chicos, chicas. Comezamos o Eco Preguntoiro. Ben, pois, todo preparado e todo listo xa para comezar este novo encontro no Eco Preguntoiro aquí en Ecovoz 2026, hoxe cos colexios de Lugo e de Ferrol, o CEIP Luis Pimentel e o CPR Plurilingüe Arenales Santa Juana. Todo listo para comezar, lembrovos unha cousiña. Eu cando diga tempo, tedes 10 segundos para respostar. Se vexo que ides ben, estades dando a resposta correcta, aínda que remate o tempo, o vos deixamos rematar, de acordo?
Sí.
Veña. Pois imos aló coa primeira pregunta para o CEIP Luis Pimentel en Lugo. Preparados?
Sí.
Pois imos aló. A vosa pregunta di así. En que consiste o movemento de rotación? Tempo.
Consiste nun xiro que a Terra fai sobre si mesma arredor do eixe terrestre.
Resposta correcta. Aí, aí o límite do tempo. Ben, para poñer o presentador xa en tensión desde o primeiro momento. Pero moi bendito, respostado en tempo. Esa é o primeiro punto que se vai para Lugo. Imos coa primeira pregunta para Ferrol. Preparados en Ferrol?
Sí.
Di así a vosa pregunta. Que son os órganos? Tempo.
Son partes do noso corpo formados por tecidos especializados nunha función determinada.
Resposta correcta. Moi ben. Outro puntiño para vos. Imos coa segunda pregunta. Pregunta para Lugo. Preparados?
Sí.
Di así. Cales son as tres funcións vitais que realizamos todos os seres vivos? Tempo.
Nutrición, relación e reproducción.
Resposta correcta. Moi ben. Perfecto, pois punto que se vai tamén para Lugo. Segunda pregunta para o Santa Juana de Ferrol. Preparados?
Sí.
Di así. Que é a atmosfera? Tempo.
É a capa de gases que rodea a Terra e que se mantén unida ao planeta debido á forza de gravidade.
Resposta correcta. Ai, que faríamos en atmosfera? Isto sería un caos absoluto. Sobre todo que maríamos nos todos, entre outras cousas. Punto que vai para Santa Juana. Perfecto. Chegamos á pregunta Sogama. Seguramente os nosos ouvintes dirán que ruido hai por aí, efectivamente. Oense as follas pasando, correteando entre libros e libros para a chegar a esa resposta que estamos a buscar. Bueno, pois chega o momento da pregunta Sogama. Lembrade que vale dobre, moi importante, pensade a ben, vale? E en caso de que a resposta sea, pois, sí ou non, é importante, non obrigatorio, pero sí que me gusta que me deades o razoamento, vale? É dicir, que xustifiquedes a vosa resposta. Eso pode axudar moito a contextualizar a pregunta, vale? Ben, pregunta Sogama para o Pimentel, ao Luis Pimentel en Lugo. Preparados?
Sí.
Di así. Podemos botar un bello tostador no contedor xenérico? Tempo.
Non, hai que botalo no punto... hai que botalo no punto limpo.
Resposta correcta. Efectivamente, non podemos botar ningún tipo de electrodoméstico ou aparello electrónico nos contedores xenéricos ou non calquera contedor que este na rúa. Témolo que levar o punto limpo. Perfecto, pois pregunta Sogama que vos dá 2 puntos. Imos agora coa pregunta Sogama para O Arenales Santa Juana, preparados en Ferrol.
Sí.
Díaz, y a vosa pregunta. ¿Onde deberemos botar a rede que conteñen as cebolas? Tempo.
No contenedor amarelo.
Respuesta correcta. Muy bien, efectivamente. Todo tipo de elementos, de redes que conteñan, pues eso, cebolas, patacas, cualquier tipo de envase, ainda que sexa de rede, ten que ir o contenedor amarelo. Perfecto. Pues, traspasado o Ecuador, continuamos coas preguntas individuais, preguntas dun punto. Cuarta pregunta para o Luis Pimentel en Lugo, de momento, imos empatados a 4 puntos. A vosa cuarta pregunta para o Pimentel en Lugo, preparados?
Sí.
Di así. ¿Qué ocorre na Terra grazas ao movemento de rotación? Tempo.
Como consecuencia da rotación, sucédense no noso planeta o día e a noite.
Resposta correcta. Efectivamente, o día e a noite é consecuencia da rotación da Terra. Imos agora coa cuarta pregunta para Arenales Santa Juana. Preparados?
Sí.
Pregunta para vos. Que nome reciben as agrupacións de órganos que traballan conxuntamente? Tempo.
Os aparatos e sistema de órganos.
Resposta correcta. Imos coa quinta pregunta para o Luis Pimentel en Lugo. Preparados?
Sí.
Di así. ¿Qué son os tecidos? Tempo.
Os tecidos son un conxunto de células especializadas en realizar unha tarefa ou un traballo determinado.
Resposta correcta. Moi ben. Imos agora coa quinta e derradeira pregunta individual para o Arenales Santa Juana en Ferrol. Preparados?
Sí.
Di así. ¿Qué é o tempo atmosférico? Tempo.
É o estado da atmosfera nun momento e lugar determinado.
Resposta correcta. Bueno, que maravilla. O que me gusta chegar a casi o remate do programa con estas boas puntacións, ningún rebote, todas as preguntas acertadas por parte dos dous equipos. Mario, Martina, que tal o levades?
Bastante ben, sí.
Moi ben, a verdade é que estades xogando moi ben, tanto vos como os vosos equipos. Vamos, maravilloso, así da gusto. Bueno, pero teño que dicirvos que chega a pregunta decisiva. Imos empatados a 6 puntos e chega a pregunta rápida. Como vos comentaba, a partir deste momento sí que imos necesitar eses pulsadores de novo, así que senón os tedes diante o momento de que vos los poñan diante, porque na pregunta rápida vou dar pistas, unha a unha, vale? Empezarei coa primeira pista, direi tempo e activarei o pulsador. Teredes que ser os máis rápidos para pulsar se sabedes a resposta. E cando eu vos diga tempo, despois de que digades o lugar do que vindes, o que sae en pantalla, pois teredes 10 segundos para respostar. Se a resposta non é correcta ou non respostades en tempo, non pasa nada. Nesta pregunta non hai rebote. Eu seguirei dando pistas ata que cheguemos á solución. De acordo?
Sí.
Sí. Entonces, lembrade, eu activo o pulsador, digo pista 1, digo a pista, digo tempo e tedes que pulsar os máis rápidos. Se pulsades, se vedes o voso nome en pantalla, decide o voso nome. Eu vos digo tempo e podedes respostar. De acordo?
De acordo. Sí.
Perfecto, pois moita sorte aos dous e imos coa pregunta rápida. Tedes o pulsador diante?
Sí.
Moi ben. Pois activo e a vosa primeira pista di así. Un segundo, que o volvo a activar. Aí estamos. Son estruturas moi pequenas. Tempo.
Lugo.
Lugo, resposta.
As células.
Non é correcto, non pasa nada. Imos coa pista número 2. Ferrol, non hai rebote, lembrade. Imos coa pista número 2. Que di así. Pódense atopar nadando nun líquido. Tempo.
Ferrol.
Ferrol, resposta. Pasou o tempo, non pasa nada, continuamos. Imos coa pista número 3. A pista número 3 que di así. Tamén pódense atopar pegadas a outras estructuras. Tempo.
Lugo.
Lugo, resposta.
Orgánulos.
Non é correcto. Imos coa pista número 4. Que di así. Forman parte da unidade mínima de todo ser vivo. Tempo.
Lugo.
Lugo, resposta. Pasou o tempo e quédanos a última e derradeira pista. Vou facer unha recapitulación de pistas para que o teñades os dous colexios claras. Son as seguintes. Son estructuras moi pequenas, pódense atopar nadando nun líquido, tamén pódense atopar pegadas a outras estruturas, forman parte da unidade mínima de todo ser vivo e, por último, pista 5, teñen a función de fabricar proteínas. Tempo.
Lugo.
Lugo, resposta.
Os ribosomas.
Ribosomas, resposta correcta.
Ribosomas.
Pois aí, ata o final, coa tensión por ambas partes, finalmente, pois a nosa pregunta rápida foi a que decantou a balanza para o lado, neste caso, do colexio de Lugo. Ribosomas era a resposta que estábamos a buscar. Facémolo reconto final e despedimos este interesantísimo ecopreguntoiro. Bueno, sé que agora mesmo quizáis os chavales do Santa Juana en Ferrol estarán un pouquiño apenados. Teño vos que dicir, chicos, chicas, Martina e equipo, que, bueno, é moi fácil dicilo, vaya cousas que di este presentador, non? Pero tedes que estar moi orgullosos e orgullosas porque fixechelo moi ben e traballachedes moi ben. O concurso é así e as cousas pois pódense decidir nunha pregunta. Pero moi bo traballo, moi ben feito. Como vos encontrades? Como estades agora mesmo, Martina?
Bueno, ben,
un pouquiño coa cousa, non? De, bueno, que rabia, non? Por unha pregunta, supoño.
Sí.
Pero bueno, o que vos digo, tedes que estar moi contentos porque o traballo foi impecable, acertáchedes todas as preguntas. Eu non teño nada máis que dicir que felicitarvos polo bo resultado, de verdade, o galla que bueno, pois as normas foran de outra maneira, non? No caso pois dunha repesca ou que sexa, pois vamos, dende logo seríades candidatos plenos porque fixéchelo moi ben. Así que, bueno, non esteades tristes porque o traballo está aí e queda aí para a posteridade. O que sí, é que vos digo sempre que xa sabedes que en Ecovoz temos moitos concursos, outros 3 concursos nos que podedes participar tanto co Ecoconsello, a Economía Circular ou como Reducir o Lixo. Eses 3 concursos son independentes deste e vos permiten tamén gañar moi bos premios. Así que non o deixedes e participade tamén nestes, vale? E xa sabedes que nos vemos a final de curso, no mellor, na mellor época do ano, no Acuapar de Cerceda, nesa festa de fin de curso. Así que aí estaremos. Martina Pérez Couce, enhoraboa por ese bo traballo, moito ánimo para Dana Soleil Prada Espinoza, Andrea Pita Ponce, Eneco Bretón Santos e Isabel Jara Rama, o conxunto do Colexio Plurilingüe Arenales Santa Juana de Ferrol, que xogaron moi ben e quedaron na segunda clasificación con 6 puntos, coordinados por Víctor Martínez Graña. Graciñas por participar, de verdade. E temos que dar a enhoraboa o Colexio CEIP Luis Pimentel de Lugo, que se estrean no Ecovoz, e se estrean no Eco Preguntoiro, pois cunha vitoria. Dende logo, 7 puntos para vos, enhoraboa. Como estamos, Mario?
Moi ben.
Moi contento, supoño, non? Bueno, non é para menos. Como lle dicía os vosos compañeiros, ambos xogachedes moi ben. E cando é un concurso así impecable, eu teño que reconocelo polas dúas partes. Cristina Arias Novas, Martiño Iglesias González, Diego Larrea Alonso e Nico Altamiranda López, que estaba aí dando apoio, e notouse ese apoio tamén, coordinados por Beatriz López López. Noraboa, chicos, chicas. E vémonos na segunda fase, lembrade, hai que estudar moito que ampliamos os temas, vale?
Vale.
Pois nada, ata a seguinte fase, unha aperta moi grande para os dous coles e seguimos aquí No Eco Voz de No Eco Preguntoiro. Chao, chao.
Chao.
Reduce, reutiliza e recicla. Contribuamos coa limpeza. Cuidemos o planeta. Xuntas e xuntos con Socama. Facemos a diferenza.
Socama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Pues vaya partidazo que acabamos de escoitar entre os colexios Arenal e Santa Juana de Ferrol e Luis Pimentel de Lugo. Levábanse o ecopreguntoiro estes últimos, o Luis Pimentel de Lugo, que acompañará na seguinte rolda ao colexio Santa Cristina de Vigo, os vixentes campeóns. Nos deixámolo aquí, volvemos o venres que ven. Esta fin de semana ainda continúa o entroido, ainda temos moitos desfraces que rescatar dos nosos armarios. Disfruten da fin de semana, disfruten do entroido. Volvemos o venres que ven. Chao, chao.